Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
La cultura es protagonista a lo largo de las últimas semanas y lo va a seguir siendo este fin de semana. Empezamos junio con la promoción de la historia del cine gallego. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa y por Caldas, ha estado ya, va a estar próximamente a mediados de mes en Bueu, y este fin de semana tenemos en Soutomayor una cita con José Gil, pionero del cinema galego.
Abrimos nueva tienda al campo en Villa García de Arousa.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Villa García de Arousa, en carretera Cambados, Torre San Cibrán.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Será mañá venres, durante o domingo tamén, cando en Soutomayor chegue a caravana de José Gil, pioneiro do cinema galego. Falamos hoxe en COPE con Ignacio Vilar, que é director de cine e a persoa que máis sabe desta actividade da historia do noso cinema. Ignacio, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, pois mira, sabes onde estou? No balneario, no Fondariz Balneario, que é onde José Gil aprendeu oficio de fotógrafo e despois de cineasta.
Estás recabando aínda máis datos?
No, estamos dando a coñecer a José Gil, un director de cine que non conhece ninguén, de cine, un director de unha aldea de Rubiós, nas Neves, e naceu en 1870 e fixo 150 películas.
150? Esto é... Carai, non sabía ese dato en concreto.
150. ¿Y qué pasó con él? Tuvo una vida un poco complicada, porque no tuvo descendencia. Tenía tres fillas, que una era pianista. Él, aparte de director de cine y fotógrafo, era compositor y afinaba pianos. Era una, increíble. De una aldea, ¿eh? Estamos hablando de 1870. Murieron de tuberculosis. Una era pianista, otra fotógrafa, otra iba para cineasta. A los 18 años, sabes que a tuberculose nos anos 20 arrasaba en Galicia, non? Entón, quedou sin descendencia e se perdeu todo. Entón, Manolo González, que é un especialista, estuvo como 30 anos investigando a súa vida, a súa obra, e logrou desas 150 películas recuperar 7. Uh-huh. E agora estamos con un proxecto que apoiado pola Diputación de Pontevedra, levamos a 13 concellos, este é o 14, hoxe chegamos a Mundariz Maneario, e el fabricara un camión, se chamaba Cine Móvil 2, que iba por toda Galicia proyectando películas en 1920, imaginade, ¿eh? E nos reproducimos ese camión exacto, no presente. E vamos con ese camión a 30 concellos da provincia de Pontevedra, por todos os concellos, vamos, os venres e xoves, para centros de ensino. Mira, hoxe pasaron, hoxe viviron unha experiencia. Nenos e nenas de 11, de 3 anos a 14, había como 200, e viviron unha experiencia que viviron os seus devanceiros aquí, mismo, en Mondariz Balneario, fai 100 anos, porque as películas que proyectamos son as mismas que proyectaba José Gil fai 100 anos, aquí, en Mondariz Balneario.
E ti como cineasta, que nos podes dicir de como facía cine él no século XIX? Como se grababa?
Pues mira, con una cámara que yo recomiendo os ointes que miren en una página web que tenemos www.josegilcinema.gal. E ahí van, teñen toda a historia e todo o percorrido que estamos facendo. Eu invito, no sé, vamos a estar hasta decembro, de concello en concello. Entón, invito os ointes a ver si coincidimos en algún dos concellos, porque van a vivir unha experiencia de fai 100 anos, ¿eh? E os sábados o que facemos é, aparte de visita ao cine móvil, porque o cine móvil é como un museo ambulante, dentro é un cine dos anos 20, despois de a visita guiada actúa a banda municipal de cada concello. Explicamos a vida de José Gil a través da música. É vivir unha sesión vermú de como vivían fai 100 anos.
Ademais, nalgúnha das paradas que facedes, non sei se é o caso de Soutomaior, teñen tamén relación co o traballo de José Gil ou coa súa vida. O castelo de Soutomaior estivo incluído porque é moi fotoxénico.
Sí, sí. Ten unha película feita no castelo, ten unha película no, na Ponte de Sampaio, certificada, temos fotos. Os de Soutomaior vamos a estar mañá, vamos a estar por os centros de ensino, pero o domingo pola mañá en Talo Río, na Alameda de Talo Río, no centro de Arcade, desde as 10 da mañá hasta as 2 estamos co Cine Móvil, 3 visitas guiadas. Isto é gratuito porque está financiado pola Deputación de Pontevedra. E a unha actúa a banda artística de Arcade. Estades invitados porque vades a vivir unha experiencia de fai 100 anos, a través da música. É unha sesión vermú, tomando vermú, escoitando unha música celestial, vislumbrando quen era José Gil, vivindo unha experiencia que viviron os devanceiros de Soutomaior fai 100 anos, porque é o mismo que facía José Gil.
Pois é impresionante esa volta atrás, máis dun século atrás. Venres a mañá no Multiusos de Arcade serán os pequenos, os centros educativos de Soutomaior, que fagan esa visita ao Cine Móvil. Despois a tarde hai proxeccións de balde e o domingo, como dicías, esa sesión final con sesión vermú incluída.
Sí, sí. O venres ás 8 proyectamos esa película, a mesma película que levou José Gil a Soutomaior fai 100 anos, proyectámosla. É unha película que recomendo porque veñan, que van a vivir unha experiencia. Mira, ahora eu teño a experiencia de 13 concellos xa. Mira, os veciños e veciñas viven unha experiencia e incluso se emocionan porque eso que están vivindo é o mismo que vivían os seus bisavós en Soutomaior fai 100 anos, sí. E a película, bueno, emociona, xa te digo, porque é cine mudo, el charló, ese charló que está empezando, é Harold Joyce. Muita xente xa non sabe quen é Harold Joyce, pero a película que proyectamos, que proyectaba José Gil fai 100 anos, a xente sale emocionada. É vivir unha tarde impresionante.
Pois a emoción que transmite Ignacio Vilar o contalo, o falar deste proxecto de José Gil, pioneiro do cinema galego, que está a percorrer a provincia e que esta fin de semana chega a Soutomaior, o mellor é vivila. Moitas gracias, Ignacio, por falarnos deste traballo.
Moitas gracias a vos, unha aperta.
Abrimos nueva tienda al campo en Boiro.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Boiro en calle principal sin número.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
No hay fin de semana que no haya un planazo en Arcade y en este caso el Concello de Soutomaior anima a todo el mundo a participar en esta actividad. En relación con el cine y con la historia, pues de un histórico que le vio ahí posibilidades al castillo de Soutomaior o al puente de Ponte Sampaio de pasar a la historia a través de las películas y de esas imágenes que pudo grabar en su momento. Estará también esta cita el 16 y 17 de este mes de junio en Bueu. Nos acercamos al fin de semana y tenemos, la verdad es que en todos los concellos de nuestra zona, un montón de planes, como Ruta de Pinchos en Marín, te hablaremos de ello. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.